Тектеге кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуга кечиңиз менен 26 ноябрь жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Парламенттик шайлоого 2 күн калганда коопсуздук кеңешинин жыйыны өттү.
Мен талапкерлерди жана саясий партияларды ак ниеттүү жана ачык болууга чакырып кетем. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо сиздердин ортоңуздардагы күрөш, кызмат жана бийлик үчүн күрөш болбошу керек.
Таджикстандын Харок шаарындагы тополоңдо 3 адам набыт кетип, 10 жакын демонстрант ар кандай деңгээлде жаракат алганы кабарланды.
Жума күнү 26 ноябрда нааразылык акциясы уланып, Хароктун жана анын тегерек четинен ондогон тургундар Таджикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунун акимчилигине келишти.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт, ошондой эле илим технология жаңылыктары бар. Дегенде соңку жаңылыктар менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 26 ноябрда азык-түлүк коопсуздугу каралган коопсуздук кеңешинин жыйынында өлкөдөгү аз камсыз болгон үй бүлөлөргө электр энергиясына тарифти 2022 жылдын 1 январынан тартып арзандатуу боюнча тапшырма берди. 1 январдан баштап электр энергиясына жардам берели, азыр 77 тыйындан төлөсө ошону 50 тыйынга түшүрөлү, деди мамлекет башчы Жапаров. Бул багытта аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн даректерин, аты жөндөрүн тактоону тийиштүү министрлерге тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров элге тамак аш жагынан да жардам берүү керектигин жаңы жылдан тартып ун, май, шекер таратып берүүнү тапшырды. Улуттук статистика комитети жана Улуттар уюмунун азык түлүк программасынын изилдөөсүндө Кыргызстанда жакыр жана жакырчылыктын чегинде жашаган калктын саны 2,200,000 экени айтылган. Коопсуздук кеңешинин жыйынында улуттук коопсуздуктун жаңы концепциясы да жактырылды. Концепция менен коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов тааныштырды. Концепцияны иштеп чыгууда мамлекеттин өнүгүшүнө жана улуттук коопсуздугуна терс таасирин тийгизе турган ички жана тышкы коркунучтардын тизмеси аныкталган. Иманкулов тышкы коркунуч катары Кыргызстандын чек арасынын кол тийбестигине болуп жаткан аракеттер жана аскердик агрессия, эл аралык терроризм жана диний экстремизм, ага интернет түйүн аркылуу үгүттөөнүн күч алышы, Кыргызстан аркылуу баңгизатты ташышуунун өсүшү, трансулуттук жана трансчек аралык уюшкан кылмыштуу топтордун ишинин кеңейиши, чалгындоо максатында чет мамлекеттердин атайын кызматтарынын Кыргызстандын маалымат мейкиндигине кийлигишүүсү сыяктуу бир топ факторлорду тизмектеди. Коопсуздук кеңешинин катчысы мындан тышкары ички коркунуч катары коррупциянын күч алышын, кылмыштуулуктун деңгээлин жогорулашын, мамлекеттик жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен криминалдык топтордун аралашуусун, диний радикалдык агымдардын кеңейишин атады. Буга чейин улуттук коопсуздук концепциясы 2012 жылы кабыл алынган. Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйынында Кытай бийлигинен Казакстандан Кытайга жүкташууну жандандырууну суранды. Премьер-министрдин расмий сайтында маалымдалгандай, Аскар Мамин Кытай тараптан товарлардын агымын калыбына келтирүү жана көбөйтүү боюнча чукул чараларды көрүүнү өтүнгөн. Билдирүүдө Бээжин буга кандай жооп кайтарганы айтылган эмес. Кытай өкмөтү былтырдан бери коронавирус пандемиясынын жайылуу коркунучунан улам темир жол аркылуу ташылуучу буудай жана түстүү металл сыяктуу чейки зат товарларын кабыл алуудан баш тарткан, кара жол менен жүк ташуучу автоунааларга да чектөө киргизген. Казак авиакомпаниялары мунун айынан миллиондогон кирешеден кол жууп жатканын айтышууда. Беларусь Польша чек арасында бир нече аптадан бери турган 600 ирактык 26 ноябрда мекенине кайтарылганын Ирак өкмөтү менен күрд автономиясынын расмий өкүлдөрү билдирди. Миңдеген мигранттар Беларусь менен Евробиримдиктин тиреши курчуган маалда чек арада ары же бери өтө албайга суукта турушканы кабарланган. Ирактын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Беларусьтун борбору Минскиден Ирак Airways компаниясынын 2 учагында 617 жаран өз ыктыяры менен кайтып жатканын Ирактын расмий маалымат агенттигине билдирди. 2 учак тең 26 ноябрда Ирактын Курдистан автономиясынын борбору Эрбилге конусу пландалган. Бул тууралуу автономиялык аймактын өкмөтүнүн өкүлү Джиотиар Адил Твиттер баракчасына жазып ырастады. Өткөн аптада да Беларусьтан көпчүлүгүн курдтор түзгөн 400'ден ашуун ирактык жаран биринчи эвакуациялык рейс менен мекенине жеткирилген. Президент Садыр Жапаров коопсуздук кеңешинин жыйынында айыл чарба министри Аскарбек Жаныбековго президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишевке жана айыл чарба министрлигине караштуу суу чарба кызматынын директору Алмазбек Сокеевке сөгүш жарыялады. Мамлекет башчысы жаз жай мезгилинде Чүй облусунун сугат жерлерин талаптагыдай сугаруу камсыз кылынбагандыгын билдирди.
Рахмат, Касым Рахманкулов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дариги Азаттык Чекиторк эми эртеңки күндүн аба ырайы. 27-ноябрда айрым райондордо мезгил менен кар жаайт. Талас облусунда гана жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 7-12 градус нөлдөн төмөн, ал эми күндүз 0-5 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз 5-10 градус жылуу, ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 5 градуска чейин муздайт. Нарын облусунда түнкүсүн 9-14 күндүз 2-7 градус суук, ал эми Бишкекте түнкүсүн кар жаашы мүмкүн. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук, күндүз 3-5 градус жылуу. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле парламенттик шайлоого 2 күн калганда коопсуздук кеңешинин жыйыны өттү. 6 саатка жакын созулган жыйында шайлоодон тарта өлкөнүн улуттук коопсуздук, азык түлүк коопсуздугуна чейинки маселелер каралды. Президент баш болгон бийлик өкүлдөрү баштагыдай эле шайлоону мыйзам чегинде өткөрүүнү убада берип жатышат. Өлкөдөгү маанилүү аянчалардын бири коопсуздук кеңешинин жыйынындагы убадалар канчалык өтөөсүнө чыгышы мүмкүн? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгүнүн акыркы күнүндө бийлик өкүлдөрү 6 саат бою коопсуздук кеңешинин жыйынына катышты. Анда алгачкы маселе катары шайлоого даярдык талкууланып, тиешелүү органдар маалымат берди. Бийликтин добуш берүү алдында улуттук коопсуздук боюнча башка аянтчада шайлоону талкуулаган негиз бар. Себеби өлкөдөгү 3 жолкун кылып, добуш берүүдөгү нааразылыктан улам башталып, бийликтин кулашына алып келген эле. Дал ушул жагдайды эске алган азыркы өлкө жетекчилиги шайлоого байланыштуу абалды улуттук коопсуздукка таасир этчү ички фактор анап, аны мыйзам чегинде уюштурууга убада берип келатат. Президент Садыр Жапаров ушул убадалардын өтөөсүнө чыгууга баардык аракет көрүлүп жатканын белгилеп, аны улантуу керек деген тапшырма берди.
Мен талапкерлерди жана саясий партияларды ак ниеттүү жана ачык болууга чакырып кетем. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо сиздердин ортоңуздардагы күрөш, кызмат жана бийлик үчүн күрөш болбошу керек. Шайлоого жана өлкөнүн келечегин аныктоого мындай мамиле кылсак, биз бардыгын уттурабыз.
Президент мыйзамды сактоо боюнча талап күчүндө экендигин эскертип, добуш берүүнүн жыйынтыгын эл аралык коомчулук тааныгандай болушу керектигин кошумчалады. Бийлик бул жолу административдик ресурс, добуш сатып алуу сыяктуу ыплас технологияларды колдонууга бөгөт коюлуп, анын жыйынтыгында келип түшкөн арыздар азайгандыгын билдирүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров соңку 2 күндө акча тараткандарга көзөмөл күчөтүлөрүн эскертти.
Бул шайлоодо тартип бузуулар 2 эседен 4 эсеге азайды. Партиялардын фонддорун сактоосу 3 эседен 6 эсеге азайды. Бирок ушул акыркы 2 күнү акча чачкандарга катуу контроль күчөтөрүн эскертип коёюн.
Борбордук шайлоо комиссиясы бул жолу үгүт өнөктүк учурунда мыйзам бузуу боюнча 157 арыз келип түшкөндүгүн кабарлоодо. Алардын көпчүлүгү добуш сатып алуу, үгүт эрежесин бузуу жана административдик ресурсту колдонууга байланыштуу. Ал эми 27 талапкерге эскертүү берилип, 2 талапкер шайлоодон четтетилди. Алардын бири добуш сатып алуу аракети боюнча четтеген Камчыбек Жолдошбаев болсо, экинчиси жогорку билим тууралуу диплому жаза алма делген Рыскелди Момбеков. Дал ушул оппозициячыл саясатчы саналган Момбековдун талапкерлигинин алып салынышы президенттин шайлоону калыс өткөрүүгө убадасына көлөкө түшүрдү деп бийликтин каршылаштары нааразылык билдирип келет. Мындан улам коопсуздук кеңешинде айтылган бийликтин убадалары канчалык аткарылат деген суроо күчүндө. Саясатчы Бекболот Алгарбеков буга чейин деле таза шайлоо убадалары көп айтылган, бирок ал шайлоо күнү белгилүү болорун белгилөөдө.
Ойлору, сүйлөгөндөрү жакшы болуп атат, анан эми иштери кандай болот пока белгисиз да. Ошол баягы практика критерийстин дегендей иштери кандай болот, ошондон көрөбүз да эми. Силе ошондо да ал эми баардык учурда эле айтылып келген да шайлоо таза өтөт деп, бирок иш үстүндө башкача болуп калып атпайбы?
Бул жолу 3,700,000 ашык жаран шайлоочулардын тизмесине киргизилген, бирок алардын канчасы катышары белгисиз. Өкмөт бул шайлоого добуш бергендер аз болушу мүмкүн деп чочулап турат. Муну эске алган президент Садыр Жапаров жарандарды активдүү шайлоого катышууга чакырып, атүгүл облус жетекчилерине шайлоочуларды колунан жетелесеңер да алып келгиле деген тапшырма да коюуга жетишти. Бакыт Асанов, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө жаңы конституциялык мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Ага өз кезегинде Орусиянын элчилиги дароо реакция жасап тынчсыздануусун билдирди. Аталган мыйзам долбоору 22 октябрдан 22 ноябрга чейин коомдук талкууда турган. Мамлекеттик тил тууралуу жаңы мыйзамга кандай өзгөртүүлөр киргенин Максат Жангазиев баяндайт.
Мамлекеттик тил тууралуу мыйзам долбоорунун жаңы редакциясы 14 главадан жана 40 беренеден турат. Ал эми учурда иштеп жаткан мыйзам 8 глава жана 36 берене болуп түзүлгөн. Анда кайсы тармактарда жана кимдер кыргыз тилин билүүгө милдеттүү экендиги так көрсөтүлүп турат. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Сыртбай Мусаев жаңы мыйзам долбоордо кандай өзгөчөлүктөр бар экенин чечмелеп берди.
Биринчиден, жаңы конституция кабылданды. Кабылдангандан сөзсүз түрдө мурдагы укуктук нормативдик документтер ошол жаңы конституциянын талаптарына жооп бергенде кайра иштетилиши керек. Экинчи жагдай, ошол конституциянын 13-чү беренесине мындай деп жолго киргизилди. Мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын аткарылыш тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат деп. Үчүнчүсү, ушул мыйзамда эң негизги маселе мыйзамдын багыты бөлөк улуттун өкүлдөрүнө эмес, кыргызча билбеген кыргыздарга арналган. Анан төртүнчү эң чоң маселе жалпы элге эмес, мамлекеттик кызматта иштеген адамдар мамлекеттик тилде жаза билсин, сүйлөй билсин, оюн толук түшүндүрө билсин, талаптуу жаза билсин, сүйлөй билсин деген талап коюлуп атат. Иш кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүлсүн деген. Негизги маселеси бөлөк улуттар жөнүндө, бөлөк элдер жөнүндө сөз жага жерде.
Буга улай эле мамлекеттик тил боюнча сунушталган мыйзамга төмөнкүдөй бир катар жаңы нормалар киргизилген. Мисалы, кыргыз адабий тилинин алфавити жана орфоэпия, орфография эрежелери Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилет. Мамлекеттик тилдин милдеттүү колдонулушу Кыргыз Республикасынын этностторунун эне тилдерин жана башка чет тилдерди пайдалануу укугун кемитпейт жана четке какпайт. Менчигинин түрүнө карабастан, телерадио компаниялар милдеттүү түрдө берүүлөрдүн 70% мамлекеттик тилде обого чыгарат. Кыргызстанда ишке киргизилген компьютердик программада мамлекеттик тилдеги интерфейс болушу керек. Мамлекеттик жана мамлекеттик эмес бардык мекемелердин ишинде милдеттүү түрдө кыргыз тилинде колдонуучу интерфейси бар компьютердик программалар пайдаланылат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамдын жаңы редакциясы 22 октябрдан бери коомдук талкууда турган. Ал эми 22 ноябрда талкуудан өттү. Бирок мыйзам долбоорун иштеп чыгуучулар аны Жогорку Кеңешке жөнөтүлө электигин айтып жатышат. Жаңы редакцияда кыргыз тилинин макамы кеңейтилген. Ошондой эле бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди кыргыз тилин билүүгө милдеттендирет. Ошон менен катар мыйзам долбоорунун биринчи бөлүмүндө Кыргызстандын аймагында жашаган бардык этностордун өкүлдөрүнүн тилдерин эркин өнүктүрүү принцибин карманары баса белгиленген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов да бүгүн 26 ноябрда мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы макулдашыла электигин, андыктан маселени саясатташтыруунун кереги жоктугун Твиттердеги баракчасына жарыялады. Ал арада Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко Кыргызстандагы мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам долбооруна тынчсыздануусун билдирди. Бул тууралуу ал элчиликтин Инстаграмдагы баракчасына жазган. Элчи Орусия жаңы конституциялык мыйзам долбоорунун айланасындагы кызуу талкуу көз салып турганын жана долбоордун кабыл алынышы баш мыйзамда расмий тил макамы бар орус тилинин колдонуу чөйрөсүн кыскартат деген кооптонуу бар экенин айткан. Ошол эле маалда элчинин бул пикирин коомчулукта мамлекеттин ички иштерине кийлигишүү катары карагандар да жок эмес. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам күчтөнүшү керектигин колдойт. Маселен, ал Орусия өлкөсүндө жада калса кара жумушта иштеген мигранттардан да орус тилин билүүсүн талап кылышаарын айтат.
Мамлекеттик тилди билүү милдеттүү болуш керек деп. Ошон үчүн мен парламентте маселени көтөргөм. Бизге мигрант болуп келе тургандар, как минимум кыргызчаны тамак ашын сурап жей ала тургандар, кээ бир укук коргоо органдарынын суроолоруна жооп бере ала тургандай, кыргыз тилин билгендер гана келе тургандай маселени көзгөзүп койсок болот. Кытайлар келип иштеп атат, туурабы? Америкадан волонтерлор келип атат, мугалимдер. Кыргыз тилин үйрөнүп кетип атат. А Кытайдан келгендер үйрөнбөй жатат, көрдүңөрбү? Ошондуктан биз да эгемендүү мамлекет катары өзүбүздүн тилибизди ар тараптан жактан ушундай маселени киргизе бериш керек.
Анткени менен мыйзам долбоорунун автору Сырттай Мусаев өлкөдөгү эч бир улутка тил жагынан кысым жасалбай турганын, бул мыйзам долбоору мамлекеттик кызматкерлерге гана талап экенин белгиледи.
Баягы Самаркандтан Саман үстүнө сүрт чыкты болуп атышат да. Маселе ушунда. Дикаттык менен көңүл коюп окуса болгон ушул. Мамлекеттик гана кызматчылар жөнүндө маселе болот. А карапайым эл үйрөнсүн, үйрөнбөсө койсун, алар кимге ылайыктуу тилинде сүйлөй берет. Андан сырткары экинчи статьясында жазылып турат го, республикада баардык тил өнүктүрүүгө алардын мындай укугуна эч кандай шек келтирилбейт. Жөн эле мындай неме болуп атат да, баягы жумурткадан кыргыз деп.
Кыргыз тил коомунун жетекчиси Райымжан Курбанов орус элчисинин нааразычылыгы орунсуз экенин айтат.
Албетте, биз башында орус тилин расмий тил кылып киргизбешибиз керек болчу да. А булардын ой боюнча балким ошол расмий тилге мындай тоскоолдук болот дегендей ойдо болуп атса керек да. Менимче Россия Москва тарапынан эч нерсе болбосо керек, ошол биз өзүбүздөр эле бул жерден ошол маселени көтөрүп атса керек да. Эгерде ал болбосо, биз анын расмий тил кылып учурашып албаганда балким бул маселе көтөрүлмөк эмес да.
Кыргыз ССРнин жогорку совети тарабынан 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз ССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бийликти басып алууга шек саналып кармалгандар арасында парламенттик шайлоого Жашылдар партиясынын тизмеси менен катышып жаткан талапкер Бекназар Купяшов бар экени белгилүү болду. Бул тууралуу анын агасы Деңиз Бекишов Азаттыкка кабарлады. Мунун алдында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ички иштер министрлиги менен биргеликте өлкөдө бийликти күч менен басып алууну пландаштырган кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлганын жана 15 адам кармалганын билдирген. Жогорку Кеңештин депутаттыгына Социал демократтар партиясынан талапкер болгон Рыскелди Момбеков шайлоодон четтетилгенин байланыштуу сотко арыз тапшырды. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы Момбековту диплому жасалмай экени тууралуу маалыматтан улам шайлоодон четтеткен. Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйынында Кытай бийлигинен Казакстандан Кытайга жүк ташууну жандандырууну суранды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дарейги Азаттык Чекиторг студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Тажикстандын Харок шаарындагы тополоңдо 3 адам набыт кетип, 10 жакын демонстрант ар кандай деңгээлде жараат алганын Азаттык радиосунун тажик кызматы өз булактарына таянып жазды. Кагылышуудан жабыркагандар арасында коопсуздук күчтөрүнүн 5 кызматкери дагы бар. Тополоң 25 ноябрда күч түзүмдөрүнүн атайын операциясы учурунда 29 жаштагы Гулбиддин Зиобеков өлтүрүлгөндөн кийин башталган. Алар маркумдун сөөгүн Тоолу Бадахшан автоном облусунун администрациясынын имаратына алып келип, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну бийликтен талап кылган. Ошондой эле Москвадагы Тажикстандын элчилигинин алдында дагы нааразылык билдирген жүздөгөн адам чогулган.
Жума күнү 26 ноябрда нааразылык акциясы уланып, Хароктун жана анын тегерек четинен ондогон тургундар Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунун акимчилигине келишти. Митингчилер түндү акимчиликтин жанындагы аянтта өткөргөнү кабарланды. Алар менен жергиликтүү бийлик жетекчилеринин ортосунда сүйлөшүүлөр тууралуу маалымат жок. Кече кечинде обл администрациянын имаратынын алдында нааразылык билдирип чыккандар менен күч түзүмдөрүнүн ортосунда кагылышуу болду. Азади радиосунун булактары бир нече киши жараат алып, экөө облустук ооруканада каза тапканын билдирген. 26 ноябрда Гүлназар Муратбеков алган жаратынан каза тапкан. Ал Гүлбидин Зиобековту кармоо операциясы учурунда октон жаракат алган. Башылмандык учурунда жараат алгандардын үчөө улуттук коопсуздук кызматынын жергиликтүү кызматкерлери экени айтылды. Андан тышкары милиция жана прокуратура кызматкерлери жаракат алганын УКМКнын Тоолу Бадахшан автоном облусундагы башкармалыгы жергиликтүү телеканал аркылуу билдирди. Бийлик жергиликтүү тургундарды мыйзамсыз аракеттерге барбоого чакырды. Башылмандыкка себеп болгон кармоо операциясы Тоолу Бадахшан автоном облусунун прокуратурасы 25 ноябрда Шохдар айылында оор кылмыштар боюнча айыпталган Гүлбүдүн Зиябековду кармоо операциясы өткөрүлгөнүн тастыктады. Прокуратуранын маалыматында Зиябековго уюшкан топ тарабынан барымта калуу, улуттук, расалык, диний каздыкты козгутуу деген беринилер менен кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланганы жазылган.
2020 жылдын 1 февралында Зиябеков жана дагы бир нече адам Рошткала районунун прокурорун жардамчысы А. Абирзоданы барымтага алып, Анжим жана Баржангал айылдарында 8 саат бою кыйнап савашкан,
деп маалымдады прокуратура. Рошткаланын тургундарынын бири Азади радиосуна Зиябеков прокуратура кызматкерлерин барымтага алган эмес, аны сабаганын айткан. Буга прокурор жардамчысынын жергиликтүү тургунга интимдик мамилени сунуштаганы себеп болгон деген жергиликтүү тургун. Ошол эле маалда прокурордун жардамчысын жергиликтүү жаштардан турган топ суракка алып жаткан видео интернетке жарыяланды.
Ал кезде Тоолу Бадахшан автоном облусунун мурдагы башчысы Эдгар Файзов Чыр Чатакты тынчтык жолу менен чечкен. Прокурор видео кайрылуу жасап, Бадахшандын тургундарынан кечирим сураган,
дейт Азади кабарчысы менен маектешкен тургун. Көзөмөл органы тараткан билдирүүдө Зиябеков кармоо учурунда куралдуу каршылык көрсөтүп, мыйзамсыз көтөрүп жүргөн Макаров үлгүсүндөгү пистолеттен ок чыгарганы айтылат. Бирок Зиябековдун жакындары расмий маалыматтарды төгүндөп эч кандай каршылык болбогонун маалым кылышкан. Окуянын күйөөлөрүнүн бири Гүлбүдүн Зиябеков башына ок тийип, Шохдардан Харокко бараткан жолдо каза болгонун айтты. Караоктогу митингчилер күч түзүмдөрүнүн зомбулугуна каршы чыгып, 2012 жылдагы окуялардын кайталанышынан кооптонуп жатышканын билдирүүдө. Анда күч түзүмдөрүнүн атайын операциясында расмий маалыматтар боюнча 23 аскер кызматкери жана 21 жайкын тургун набат болгон. Ал арада 25 ноябрда кечинде бул маалыматты уккан Тоолу Бадахшан автоном облусунан келген тажик мигранттары Москвадагы Тажикстандын элчилигинин алдына чогулду. Москва полициясынын маалыматында миссияны кайтаруу күчөтүлгөн. Москвадагы митингдин катышуучуларынын бири Ораз Вазырбеков Азади радиосуна тажик дипломаттарынан так жооп ала электигин. Ошондуктан Москвадагы дипломатиялык өкүлчүлүктүн алдындагы колдоо акциясы улана турганын айтты.
Биз Тажикстандын элчиси менен дээрлик 2 сааттай сүйлөштүк. Хорокто 2 жергиликтүү тургундун өлүмүндө күнөөлүүлөрдү таап, жоопкерчиликке тартууну, шаардагы бардык тосмолорду алып салуу жана облус менен уюлдук байланышты калыбына келтирүүнү талап кылдык. Бул талаптар аткарылбаса, Москвадагы нааразылык акциясы улана турганын айттык,
деди тажик мигранты Фазырбеков. Москвадагы тажик элчилигинин алдында чогулгандар Азади радиосунун кабарчысына Хароктогу митингден кийин бийлик Тоолу Бадахшан автоном облусунда интернет жана мобилдик байланышты өчүргөнүн билдирген. Ал эми Хароктон келген маалыматтарга ишенсек, нааразылыкка чыккандар тарай элек. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү, элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Көп жыл бирге өмүр сүргөн адамдардын жүрөктөрү бирдей согот. Адамдар күнүнө микропластиктин 7000 чейин бөлүкчөлөрү менен дем алышат. Ушул жана башка илим технология жаңылыктарын Нурболот Азамат даярдады.
Адам микропластиктин 7000 бөлүкчөсүн дем алат. Адамдар пластиктин майда бөлүкчөлөрү менен дем алары буга чейин эле белгилүү болчу, бирок Good Morning Britain программасынын изилдөөсү анын көлөмүн эсептей алды. Ага ылайык, адам дем алган микропластиктин бөлүкчөлөрү мурда божомолдонгондон 100 эсе көп экендиги аныкталды. Тактап айтканда, биз күнүнө микропластиктин 7000 чейин бөлүкчөлөрү менен дем алабыз. Анын көбү кийим кечеден бөлүнүп чыгат жана ден соолукка зыяндуулугу тамекиде эле экендиги белгилүү болду. Бул изилдөөнү жүргүзүүдө кадимки чачтын 10 тондон бир бөлүгүндөй болгон майда бөлүкчөлөрдү эсептей алган атайын жабдык колдонулду. Эң көп микропластик бөлүкчөлөрү 8 жашар кыздын бөлмөсүнөн табылган. Анын бөлмөсүндөгү төшөктөр, килем, оюнчуктар синтетикалык материалдардан жасалган болчу. Портсмус ооруканасынын респиратордук оорулар боюнча адиси профессор Ануп Чаухан микропластик бузулбагандыктан ден соолукка зыян экенин айтат. Адистин сөзүнө ишенсек, денедеги микропластик метаболизмдин бузулушуна алып келип, иммунитетти начарлатып, стресске себепчи болот. Атүгүл онкологиялык ооруларга алып келиш ыктымал. Микропластиктин айлана чөйрөгө гана эмес, адамдын ден соолугуна тийгизген таасири буга чейин дагы изилденген болчу. Канадалык изилдөөчүлөр 2019 жылы адам жылына 74 миңден 121 миңге чейин микропластик бөлүкчөлөрү менен демаларын жарыялашкан. Ал эми желим бөтөлкөдөн суу ичкендер кошумча 90 миң бөлүкчө менен демалары аныкталган болчу. Жаңы изилдөө үй сыртындагы гана эмес, үй ичиндеги коркунучтарга көңүл бурууга чакырганы менен айырмаланып турат. Изилдөөчүлөр алардын бул жарыясы көптөр үчүн пластикти колдонууну азайтууга, жаандан такыр эле баш тартууга себепчи боло алат деп ишенет. Улгайган жуптардын жүрөгү бирдей согот. Жубайлар улам улгайган сайын алардын өз ара байланышы бекемделип отурат. Жаш өткөн сайын алар бири-биринин физикалык жана эмоционалдык колдоосуна айланат. Көп жылдык мамилелер ден соолукка чоң таасирин тийгизет. Иллинойс университети жубайлар арасындагы мамиленин ыргагын жакындык аркылуу изилдөөгө алып көргөн. Аталган университеттин жаңы изилдөөсү көрсөткөндөй, жубайлар бири-бирине жакын турганда жүрөктөрүнүн кагышы бирдей ыргакка түшөт. Мындай кызыктуу изилдөөнү жүргүзүү үчүн аталган университеттин изилдөөчүлөрү 14 жылдан 65 жылга чейин бирге өмүр сүргөн 64 жаштан 88 жашка чейинки 10 жупту тандап алышкан. Изилдөөчүлөр аларга 2 жума бою байкоо жүргүзүп, жуптар бирге болгон учурларда жүрөктөрүнүн согушун изилдеп турушкан. Бул үчүн катышуучулар жүрөктүн согушун эсептеген атайын билерик тагып жүрүшкөн, андан тышкары жуптар бири-бирине жакындаганын билдирип турган атайын түзүм орнотулган болчу. Изилдөө кызык жыйынтык берди. Ага ылайык жуптардын бири көзөмөлдөөчү болору белгилүү болду. Тактап айтканда, жубайлардын биринин жүрөк согушу экинчисинин жүрөк согушуна ылайыкташат. Азырынча жүрөк ыргагынын бирдей болушу жуптардын жүрүм-турумуна, физиологиясына кандай таасир этери анык эмес. Ошентсе да бул изилдөө көп жыл бирге өмүр сүргөн адамдардын ортосунда кандай бекем байланыш түзүлөрүн көрсөтө алды. Инфекцияны аныктаган сенсор жасалды. Сингапурдун окумуштуулары ачык жаралардагы инфекцияны аныктоочу сенсорду ойлоп чыгышты. Ал гелдин негизинде иштейт. Жаңы уникалдуу ойлоп табуу жөнүндө макала Science Advances журналына жарыяланды. Ачык жараларга инфекция киргизип алган учурлар кеңири кездешет. Инфекциянын жайылышын алдын алууда жара болгон жерди тазалоо, лабораториялык анализ жүргүзүү, ал эми эң оор учурларда ампутациялоо керектелет. Бул ыкмалар убакытты жана кошумча аракеттерди талап кылат. Ошондой эле инфекцияны мындай жол менен аныктоо субъективдүү болуп эсептелет. Бул көйгөйдү чечүү үчүн Сингапур улуттук университетинин окумуштуулар тобу ДНК гидрогелге негизделген Window деп аталган сенсорду ойлоп табышты. Аталган сенсор ооруткуч бактериялар көп бөлүп чыгарган ферментти таба алат. Тактап айтканда, сенсор инфекциянын индикатору катары иштейт. Учурда Window сенсорлору 18 адамга жана 6 лабораториялык чычканга орнотулуп, тесттен өттү. Натыйжада сенсор 24 саат ичинде көзгө байкала баштаганга чейинки баскычтагы инфекцияны аныктай алды. Учурда Window сенсору өнүгүүнүн башталгыч баскычында турат. Окумуштуулар тестирлөөнү ар кандай бактериялар менен инфекцияланган бейтаптардын тобуна жүргүзүп, мындан ары өнүктүрүүгө белсенип турушат. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Бул жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Көк Бүгүнгө бөлөнгөн көмүскө фактылар.
Ашкере мыйзам бузуу.
Күтүүсүз комментарийлер.
Такта амай талдоолор.
Апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын бардыгы биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, rus-azattik.org деген баракчага баш баксаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кыргызстанда ушул жекшемби күнү парламенттик шайлоо өтөт. Ал эми коомдук телерадио берүү корпорациясында саясий партиялардын теле таймаштары уланууда.
Ал эми бажы башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов коррупционерби же жокпу деген суроого мындай деди.
Эгерде коррупция кылса, укук коргоо органдары жообун берип жазалашы керек. Демек сот аны эмне деп чечим чыгарды? Коррупцияга шектедиби же коррупционер деди? Муну баары эл көрүп атат.
Партия лидерлеринин эфир учурунда айткан урунттуу пикирлерине алдыда орун беребиз. Ошондой эле Кыргызстан менен Венгриянын өз ара мамилелери акыркы маалда активдүү өнүгүп жатканы белгилүү. Бул тууралуу биз Венгриянын этнография институтунун илимий кызматкери түрколог Давид Шомфай менен маектештик.
Бул албатта биз аябай кубанып жүрөбүз. Ушул көп жылдан бери күтүп жүргөнбүз. Негизи мен бала кезимден баштап ушул Кыргызстанга кызыга баштадым.
Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева. Бул соңку жаңылыктар, алар менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Саламатсызбы? Африканын түштүгүндө коронавирустун кооптуу түрү табылды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчилиги жума күнү Африканын түштүгүндө эксперттерди тынчсыздандырган коронавирустун жаңы штаммы табылганына байланыштуу чукул жыйын өткөрөт. Жыйындын аягында бул штамды кызыкчылык же кооптуулук деңгээлинде коронавирустук вакциналардын тизмесине киргизүү чечими кабыл алынышы мүмкүн. Бир катар адистер буга чейинки маалыматтарга таянып, бул штамм мурда аныкталган баардык башка штаммдардан, анын ичинде дельтадан да коркунучтуу болушу мүмкүн деп эсептешет. Окумуштуулардын айтымында бул штамм вирустун тезирээк жайылышына жана иммундук реакцияны басып өтүүгө жөндөмдүү. Жаңы штаммга азыркы учурда сайылып жаткан вакциналар да таасир этпейт деген кооптонуулар бар. Британия жаңы штамм тууралуу кабарларга байланыштуу Түштүк Африка Республикасы жана анын коңшулары менен аба каттамдарын токтотту. Сингапур менен Израиль дагы чектөө чараларын киргизди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет алдын ала жүргүзүлгөн иликтөө иш-чараларынын жыйынтыгы жана тергөө учурунда алынган далилдердин негизинде 15 ашык киши кармалганын билдирди. Маалыматка караганда аларды кылмыш жоопкерчилигине тартуу чечими кабыл алынды. Күч түзүмдөрүнө парламенттик шайлоодон кийин өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу жана бийликти күч менен басып алуу максатында чагымчылдык уюштурууну пландаштырган адамдардын тобу боюнча маалымат түшкөн. УКМК тарабынан Жазык кодексинин 309 беренелери бийликти күч менен басып алууга даярдануу боюнча сотко чейинки өндүрүш иши козголуп, башкы прокуратура тарабынан ведомстволор аралык тергөө өтүзүлгөн. Иштиликтөөнүн жүрүшүндө айрым бир деструктивдүү саясий күчтөр, анын ичинде Жогорку Кеңештин депутаттары жана мурдагы жогорку жетекчи кызматтагы адамдар жетектеген кишилердин тобунун кылмыштуу иш аракеттери тууралуу төгүндөлгүс далилдер алынган деп жазылат УКМК тараткан билдирүүдө. Маалыматта андан сырткары аталган топ парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан кийин шайлоодо утулуп калгандардын колдоосуна таянып Бишкек шаарында нааразылык акцияларын уюштуруп бийликти күч менен басып алууну пландалганы аныкталганы жазылган. Атайын кызмат кылмышка шектүүлөр миңге жакын агрессивдүү жаштарды нааразылык акцияларын уюштурууга топтоп жолугушууларды өткөрүп массалык башалмандыктарды чыгарууну пландаганын билдирүүдө. Александр Лукашенко Беларусь жакынкы чыгыштан келген мигранттарды өз өлкөсүнө депортация кылбай турганын билдирди. Лукашенко Беларусь поляк чек арасына барып, Брюжи Кузница чек ара бекетинин жанындагы логистикалык борборго жайгаштырылган мигранттар менен жолукту. Беларусьтун мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары Лукашенко каалабасаңар биз силерди кармап учактарга жүктөп, эч качан үйүңөргө күч менен жөнөтпөйбүз деп айткан сөзүн жазып чыгышты. Ошондой эле андагы мигранттар Лукашенконы кол чабуулар менен тосуп алганын жазышты. Александр Лукашенко Беларусь мигранттар үчүн колдон келгенин баарын жасаарын убада кылганы да кабарланды, бирок ал кандай жардам экени айтылган эмес. Евробиримдик Лукашенконун режимин чек арадагы миграциялык кризистин артында турат деп айыптап, Беларусь бийлиги жакынкы чыгыштан адамдарды Минскиге азгырып, Польшанын аймагына өткөрүүгө аракеттенгенин белгилеген. Быйыл партиялардын шайлоо фондуна 3 эсе аз каражат түшүптүр. Борбордук шайлоо комиссиясынын көзөмөлдөө текшерүү тобу аткарган иштери тууралуу маалымат берди. 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого 21 партия жана 1 мандаттуу округдардан 287 талапкер атсалышууда. 2021-жылдын 24 ноябрына карата саясий партиялардын шайлоо фонддоруна 208 418 000 сом келип түшсө, 1 мандаттуу округдар боюнча талапкерлердин шайлоо фонддоруна 240 585 000 сом келип түшкөн. БШКнын көзөмөлдөө текшерүү тобу быйылкы менен 2020-жылдын октябрь айында өткөн парламенттик шайлоодо партиялардын үгүт өнөктүгүн каржылоосун салыштырган экен. Быйыл партиялардын шайлоо фонддоруна өткөн жылдагыдагы салыштырмалуу 3 эсе каражат аз түшкөн, ал эми чыгымдалган суммалары дагы 2020-жылдагы шайлоого караганда 4 эсе аз.
Рахмат. Касым Рахманкулов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Коомдук телерадио берүү корпорациясында парламенттик шайлоого аттанган саясий партиялардын телетаймаштары уланууда. Бул сапар Улуттар биримдиги Улуу Журт, Кыргызстанды бириктирүүчү Патриоттук партиясы жана Эл Үмүтү партиясынын талапкерлери таймашты. Алардын эфир учурунда айткан урунтуу пикирлерин топтодук. Сөз кезеги Токтосун Шамбетовто.
КТРК-дагы теледебаттардын 4-чү күнү Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматов, Улуу Журт партиясынын лидери Мирлан Орозбаев келди. Ал эми Кыргызстанды бириктирүүчү Патриоттук партиясынан өкүл болуп Кубатбек Алымбеков жана Эл Үмүтү партиясынын өкүлү Улукбек Карыбек уулу катышты. Теледебат эфирдин орто ченинде суроо жооп бөлүгүндө кызыды. Талапкерлер люстрация, экономика, коопсуз шаар, саясий куугунтук жана Матраимов темасынын айланасында пикир алышты. Бири бирин кескин сындаган учурлар дагы болду. Кириш сөздү Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматов баштап берди. Мырзакматов партиясы убагында саясий куугунтукка кабылганын, ага карабай таймашты улантып келе жатканын белгиледи.
Куугунтуктар болду. Айланамдагыларга абдан адамчылыгыбыз, кордуктар көрсөтүлдү. Ошого карабастан биз өзүбүздүн багытыбыздан, принципибизден тайбастан, программабыздан да өзгөртпөстөн мына кайрадан саясий айдыңда турабыз.
Улуу Журттун лидери Мирлан Орозбаев партия эски системаны толук өзгөртүү үчүн жарышка чыкканын белгилеп, ак үйдөгү мафияны тазалайбыз деди.
Президенттен бөлөк эчтеке өзгөрө элек. Биз Улуу Журт саясий партиясынын багыты, негизги бирден бир багытыбыз мына эскирген системаны тазалоо.
Кыргызстанды бириктирүүчү Патриоттук партиясынан талапкер Кубатбек Алымбеков парламентке өтсөк, мамлекеттик кызматка кесипкөө адистердин иштөөсүнө шарт түзөбүз деди.
Биз болгону мыйзам чыгарабыз. Өлкөбүздү башкарууга элден чыккан өкүлдөрдү жана кесипкөө инсандарды алып келе турган мыйзам жазышыбыз керек.
Эл Үмүтү партиясынын өкүлү Улукбек Карыбек уулу катарында жалаң жаштар, жаң жүздөр экенин айтып, муну партиянын артыкчылыгы катары көрсөттү.
Бүгүнкү саясий сферага, саясатка альтернативдик, мындайча айтканда 30 жылдап кыргыз мамлекетинин эли, жалпы коом күтүп аткан люстрация саясатын биз алып келе жатабыз.
4 партия тең алгачкы кайрылуусунда биз саясатта жаңы жана таза адамдар менен баратабыз деген ойду камтыган пикирлерин айтышты. Дебаттын 2-бөлүгүндө алып баруучулар жол коопсуздугу жөнүндө собол салды. Улуттар биримдигинин партиясынын лидери Мелис Мырзакматов Бишкек көчөлөрүнүн биринде уурдалып өлтүрүлгөн Айзананын өлүмүн мисалга тартып, коопсуз шаар долбоорун сынга алды.
Маселенде кечээ мына бир кызыбыз Çalaman'ın çak düşündü Bişkek'ten uğurdap gitti aldı. İki günden giyim ona abdan ayanıştı cintikmenin ta oldu degendeydi. Bu korkusuz şahar özünün içinden kayradan karak çıkış gerek. Aydoçlular da cöncelerine çırkıratı böyle ayıp bulsalı başladı.
Ulu Jurt Partiyası'nın lideri Mirlan Orozbayev'tağa Koopsuz Şaar dolborun sındап, al эми жол кырсыктарын көбөйүшүн мындай чечмеледи.
Бул жол кырсыгынын көбөйүшү адамдардын жашоосунун оордугунан, арзан экономикалык үй бүлөлөрдүн жакыр жашаганынан, арзан дөңгөлөктөрдү салып, машинасын карабай бул ушул нерсе бардыгы биригип келип, бул социалдык жактан кыйналгандыктын жыйынтыгы ушул ДТП көбөйөт да.
Кыргызстанды бириктирүүчү Патриоттук партиясынын өкүлү Кубатбек Алымбеков мыйзам баарына бирдей иштегенде гана жол кырсыктары азаймак деген пикирин айтты.
Азыр бизде мыйзам баарына тең эмес. Макул мас болуп алып бирөөнү сүзүп кетти, өлтүрүп алды. Аны алып барып жазалаган жок. Колунда барлар болсо сүйлөшүп атып, аны менен кутулуп кетип атышат. Колунда жоктор макул жазасын алып аткандыр.
Эл үмүтү партиясынан талапкер Улукбек Карыбек уулу дагы Коопсуз Шаар айдоочулардын чөнтөгүн каккан долбоор деп кескин сындап, партиянын мүчөлөрүнүн арасында бул система менен күрөшкөн талапкерлер бар экенине токтолду.
Ушул жол коопсуздугуна майы кызматкерлери менен тыгыз мындай бир карама каршылыктарда ошолордун мыйзамсыз жагдайлары менен күрөшүүдө жүргөн кандидаттар бар. Баарыңыздар биздин кандидаттар менен таанышсаңыздар болот.
Төрт партиянын талапкерлери алып баруучулардын өлкө экономикасы жөнүндөгү суроолоруна жалпы жолунан бирдей үмүттө жооп беришти десек болот. Телетаймаштын 3-чү бөлүгүндө талапкерлер бири бирине суроо берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Карама каршы пикирлер Кыргызстанды бириктирүүчү Патриоттук партиясынан талапкер Кубатбек Алымбековдун атаандаштарына жолдогон бул суроосунан кийин кызыды.
30 жылдан бери Кыргызстанды өнүктүрө албаган аткаминерлер эми Кыргызстанды өнүктүрө алат деп ишенесиңерби? Эгер ишенсеңиздер, анда сиздер ошолордун бирисиздер. Эгер ишенбесеңиздер, анда өзүңөрдүн программаларды унутуп бизди колдогула.
Улуттар биримдигинин төрагасы Мелис Мырзакматов мамлекеттик башкарууда жашкары дебестен тажрыйбасы менен гана өнүгүү жолуна түшөт деди өз жообунда.
Мамлекет мен отуруп көрөйүнчү айдап минип деген дей турганда бул машина эмес. Барып алып анан үйрөнөм дегидей да. Ал жерге даяр чүү дегенде ишти алып кете турган бардык жагынан дасыктан профессионалдар гана бүгүнкү кризистен алып чыгат. Анан көпчүлүгү ойлойт да, парламент мектеп, ошол жерге барып үйрөнөм, үйрөнгүс, булар үйрөнгүчөң эмне эл күтүп отурабы?
Мырзахматовдун бул пикирине Эл үмүтү партиясынын өкүлү Улукбек Карыбек уулу кескин жооп берди. Ал сөзүндө өлкөдөгү оппозициядагы сындап өттү.
Бирде шайлоодо пайдаланышса, бирде площадта митингде пайдаланышса, анан саясатка келгенде жаштар жаш болуп калат да. Мына Жусуп Абдрахманов 24 жашында эмне деген иштерди жасады? Жаштарды колдогула. Бүгүн ушул оппозициясы дагы тек гана арам ой болуп атат. Конституцияга каршы же кандайдыр бир механизмдер менен, тактикалар менен бийликти эптеп басып алыш керек, анан өзүнүн саясатын, өзүнүн уурлугун улантыш керек.
Талапкерлер Мелис Мырзакматов менен Улукбек Карыбек уулунун кайым айтышы эфир аяктаганга чейин басылган жок. Эл үмүтү партиясынан талапкер Улукбек Карыбек уулу Мырзакматовдан Ош шаарындагы жерлерди менчиктештирүү жөнүндө маалымат чыкканын айтты. Мырзакматов ал маалыматтар жалган деп жооп берди. Өз кезегинде Улуттар биримдигинин лидери Мелис Мырзакматов Эл үмүтү партиясында кылмышы козголгон саясатчылардын балдары бар экенин айтып, буга чейинки Улукбек Карыбек уулунун карапайым жаштарбыз дегенин сындады. Улукбек Карыбек уулу Мырзакматов да талапкердин атын ачык атап, улутуна карап бөлбөөгө чакырды. Ал эми телетаймаштын элден келген суроолорго жооп берүү бөлүгүндө Улуттар биримдигинин лидери Мелис Мырзакматовго Оштогу эстакадалык көпүрөнүн курулушу боюнча жасалма кылмыш иши козголгон деди. Мырзакматов Улуттар биримдиги оппозициялык партия эмес экенин билдирди.
Мурдагы режимдерде биз кандай куугунтук чегенибизди, башкабызды жасалма оппозициябыз деп, биз эч качан өзүбүз оппозициябыз деп жарыялай элекпиз. Биз тек гана мамлекетчил күчбүз жана мамлекетти оңдоого баратабыз.
Эл үмүтү бийликчил партиябы деген суроого Улукбек Карыбек уулу бийликтин кол баласы эмеспиз деп жооп берди. Ал эми бажы башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов коррупционерби же жокпу деген суроого мындай деди.
Эми коррупция дегенде Райым Матраимовду мындай бир фишка кылып көрсөтүп алышты да. Мен чындыгын айтам, коррупционер катары эгер де коррупция кылса, укук коргоо органдары жообун берип жазалашы керек. Демек сот аны эмне деп чечим чыгарды? Коррупцияга шектедиби же коррупционер деди? Мунун баары эл көрүп атат. Анан мунун биздин оозубуздан угуштун эмне кажети бар? Эл билет барын.
Улуу Журт партиясынын лидери Мирлан Орозбаевка жаңы талкууланып жаткан тил мыйзамы боюнча суроо келди. Анда орус тилинин статусу жөнүндө берилген. Орозбаев жаңы мыйзам долбоору шашылыш кабыл алынбашы керек деди.
Бул кичине эртерээк кабыл алынган чечим деп ойлойбуз. Себеби биз кыргыз республикасы чоң ийгиликтерге жетиш үчүн эл аралык деңгээлде дагы мамиле түзгөнү билишибиз керек. Рахмат.
Кыргызстанды бириктирүүчү патриоттук партиясы 2007-жылы мурунку президент Курумбек Бакиевдин Ак жол партиясына кошулуп кеткенин унутту деп ойлойсуңарбы деген суроо узатылды. Ага аталган партиядан талапкер Кубатбек Алымбеков мындай жооп берди.
Биздин партия 2005-жылы түптөлгөн. Анан биз партиянын атынан көрүп ушул шайлоого алып чыктык. Бул партия ошол 2005-жылдан бери эч кандай отчетторун берилбей бул такыр эле жабылып калган. Эч ким муну иштеткен да эмес, эки жака алып чыккан да эмес. Мунун саясий лидери Айбек Албаев деле чет өлкөдө жүргөн.
Жалпы жолунан аталган төрт партиянын өкүлдөрү жогорку бийлик жетекчилерине сын пикир айткан жок. Болгон улуттар биримдигинин партиясынын лидери Мелис Мырзакматов президент Садыр Жапаровко кайрылып, үгүт кампаниясында мыйзам бузуу болуп жатканын таза шайлоо өткөрүүгө чакырды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кыргызстан менен Венгриянын өз ара мамилелери акыркы маалда активдүү өнүгүп жатат. Жакында эле Бишкекте кыргыз-венгер өнүктүрүү фонду ачылса, Кыргызстандын Будапешттеги элчилиги дагы ачылды. Венгер фильмдеринин фестивалі өттү. Борбор шаарларды байланыштырган аба каттамы дагы ачылары жарыяланды. Эки өлкөнүн алака катнашы тууралуу Венгриянын этнография институтунун илимий кызматкери түрколог Давид Шомфай менен маектештик. Аны түрк дүйнөсүндө Дауд Карашомфай деп таанышат. Маекти Айнура Жекше кызы уюштурду.
Саламатсызбы, Дауд. Сизди ушундай эки тараптуу мамилелердин өнүгүшү мындай кубандырат болуш керек. Сиз кыргыз маданиятына дагы жакын адамсыз, өзүңүз венгерсиз. Кандай ошо сизим сезимдериңиз кандай азыр?
Оо, албатта биз аябай кубанып жүрөбүз. Ушул көп жылдан бери күтүп жүргөнбүз. Негизи мен бала кезимден баштап ушу Кыргызстанга кызыга баштадым. Орто мектепте окуп жүргөндө биз Чингиз Айтматовдун чыгармачылыгы менен да тааныштык 80-жылдары. Анан ошонун аркасында биринчи кыргыз жергеси, кыргыз эли жана маданияты жөнүндө кызыктуу маалыматтар бизге жеткен. Анан 90-жылдары мына азыр 30 жылдык Кыргызстандын эгемендүүлүгүн да тойлоп өттүңүздөр. Ошол эгемендүүлүгүңүз куттуу болсун. Ошол 90-жылдардын башында мен алгач студент болуп Алматы шаарында студенттер алмашуу программасы менен 1.5 жылдай окуп жүрдүм. Ошол мезгилде мен Алатоонун ары жагында Кыргызстан бар деп билгендиктен мен Алматыдан бат-бат Кыргызстанга барып жүрдүм. Бирок ал кезде эки элдин арасындагы мындай тыгыз байланыштар болгон жок. Кыргызстанга барыш үчүн, Кыргызстан жөнүндө бир маалыматтар табыш үчүн биз кыйналып ошол араң ошондой маалыматтарга жетчүбүз. Анан мен акыркы 30 жылдык чыгармачылык илимий иштеримде бир топ бөлүгүн Кыргызстанга арнап, өзүң билесиздер, кыргыз тилин, маданиятын, оозэки адабиятын, руханий байлыктарын, салт санаасын изилдеп жүрүп, ошо эки элдин маданий жактан байланыштырууга, жакындатууга аракет кылдым. Бирок акыркы 3 жылдын ичинде Мажарстан түрк кеңешинин байкоочу катары Түркия кеңешинин мүчөсү болгондуктан азыр ошол Түркия кеңешинин мүчө өлкөлөр менен тыгыз байланыштарды жасоого тырышалар. Биздин өкмөт ошону колдоп ошол багыт менен көп аракет жасап ошол байланыштарын өнүктүрүп атат.
Азыр алака катнашты өрчүтүүгө дагы кандай мүмкүнчүлүктөр бар дейсиз?
Биздин элибизде эми саясат, анан бизнес, экономика деген ал башка нерселер. Бирок сиз айткандай, эгер эки элдин арасындагы достук мамиле, ошол боордош сезимдер бар болсо, менимче эки элдин арасындагы ишенимди бекемдетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошонун негизинде биз ары карай эки боордош эл болуп ушундай ишенич менен ушундай тарыхый тууганчылык сезими менен ары карай болочокто ошо мамилелерди өнүктүрүүгө бизге жакшы негиз болот деп ойлойм.
Венгрияда кыргыздарды таанышабы, канчалык таанышат, ушу боордош деп эсептешеби, ошондой кишилер көппү? Же мындай тар эле чөйрө, бир окумуштуулар сиздей?
Азырынча сиз айткандай, азыр тар эле чөйрө. Өкүнүчтүүсү мына мисалы совет доорунда кыргыздар жөнүндө ушу бир гана Чингиз Айтматовдун чыгармачылыгынын аркасында биз бир аз билип калдык. Бирок биздин аракетибиз ошондо илимий чөйрө гана эмес, мындай кеңири окурмандарга кызык, ошо Орто Азиянын, жалпы Орто Азиянын элдеринин маданияттарына кызыккан адамдарга да түрлүү иш чаралар, китептер, ар кандай проекттер чыгарып турабыз. Мисалы жакында бир коллега менен, иштен Шанта деген коллега менен Алмаши, Георг Алмашинин экинчи Кыргызстанга Кыргызстанда өткөн сапары жөнүндө китеп чыгардык. Анын алдында Манас эпосунан 20,000 сап үзүндүлөрдү которуп, мен өзүм ошону которуп элгертирине ошо алды китеп болуп чыккан Кыргызстандагы дастанчылык өнөрү боюнча мына Манас эпос, Манас айтуучулугу, мына Кенже эпостор, Курманбек, Жаныш Байыш дегендердин ушундай музыкасында мисалы Гүйтабакка киргизип бир CD форматында чыгарып койдук. Анан YouTube-ка да ушундай Кыргызстан боюнча директив кинолор андай мындайларды чыгарабыз. Ошонун аркасында балким ушу көбүрөөк таанып калат деп ушу аракет жасап атасыз.
Сиз Манас деп калдыңыз, сиз Манас айтасыз, туурабы? Же бул мындай бир атайын бир иш чарага арналган бир чакан бир мындай видео беле?
Ооба, өткөндө августтун 31-и сиздин 30 жылдык юбилей болчу да, анан ушул юбилейге арнап мени да чакырган. Кыргыз эгемендүүлүгүн арнап, анан кыргыздардын урматына биз мен бир чакан кичине үзүндү айтып бердим. Албетте мен Манасчы эмесмин, ошо бир эки минуттук кичине үзүндү эле болчу. Анан ошондо сиздин тышкы иштер министрлигинен келген катышуучулар аябай сүйүнүп видеого тартып, анан ушу интернетке чыгарган болсо керек.
Ошол эле видеодо Тамаш Палчынын Сары Ой деген ырды аткарганы бир топ таң калдырды кыргыздарды.
Ооба, ошол Палчу Тамаш ал өзү да чыккан теги кыпчак, кыпчак тилине аябай кызыгат. Анын алдында казакча бир аз үйрөнүп жүргөн. Анан мен окуучум болчу, анан өзү мындай бир топ атактуу жакшы ырчыбыз, жаш ырчы жигитибиз. Анан ошондо ошол Сары Ойдун сөздөрүн үйрөтүп, анан ошону ырдатканбыз. Эми ошо эгемендүүлүктү тойлогон азимде жалан кишилер сөз чыгып сөз сүйлөбөстөн башка кызыктуу программаларды болсун деп ошо сары ойдун ырым жана мен Манас айтканымды кошуп койдум.
Сиз менин окуучум деп айттыңыз, кыргызча үйрөнгөндөр барбы, көппү Венгрияда? Сизге кайрылгандар болобу, кыргызча үйрөнөт элем деп?
Азырынча өкүнүчтүүсү азыр венгерлерде көбүрөөк мына Казакстан, мына Казакстан менен муну алдында да көп жылдан бери казак менен кыргыздын, казак менен мажарлардын арасында дагы байланыштар, тыгыз байланыштар 20 жылдан бери болуп атат. Эң биринчи Орто Азияда алгач Венгриянын элчилиги Алматыда ачылган болчу. Студент алмашуу программасы да ошол жерден башталган. Ушул үчүн биз азыр сүйүнүп атабыз. Акыркы 1-2 жылда ушул Кыргызстанда да ошондой программалар ачылып атат. Студенттер мен билишимче жыл сайын 150 студент стипендия алып Венгрияга келе башташты. Анан кийин элчилигибиз ачылды Будапештте да, жакында Кыргызстандын элчилиги ачылат деп уккам. Анан дагы эки Будапешт менен Бишкектин арасында түз рейс ачылышы да ошо жоспор долбоор болушу боюнча. Ушул үчүн мен Кыргызстан бул кыргыз менен мажар байланыштары бир аз калып калган. Соңку жылдар көбүрөөк казак тилине, Казакстанга көбүрөөк көңүл бурулган. Ушул үчүн менин студенттеримдин көпчүлүгү казакча үйрөнгүсү келет.
Анан сиздин ушул кыргызча сүйлөгөнүңүз социалдык тармактарда аябай талкууланды да. Расмий иш чарада сиз котормочу болбодуңузбу? Анан кийин таң калгандар, суктангандар, кубаттап, куангандар дагы, мактагандар дагы көп болду да. Жаштардын көбү сизди анча жакшы тааныбайт экен деп ойлоп калдык. Ошон үчүн сиздин жубайыңыз кыргыз экенин да айта кетели. Үйдө балдар менен кыргызча сүйлөшөсүңөрбү?
Ооба, эми маңдайга жазылган тагдыр. Мен ошо 10 жылдай Кыргызстанда изилдеп жүрүп, кыргызча бир аз үйрөнгөндөн кийин ушу Будапештте бир кыргыздын кызы менен таанышып, ушу биздин Будапештте борборлук Европа университетинде окуп жүргөн Айда Памирбек кызы болчу. Ошо менен экөөбүз таанышып, кийин баш кошуп үйлөндүк. Мына быйыл биздин да юбилейибиз 20 жылдык, үйлөнгөнүбүздүн 20 жылдыгынын юбилей болуп атат. Эки уулубуз бар. Туң балабыз Шомор 18, кичүү балабыз Данияр 13. Биз ушул жубайым менен кыргыз тилин унутпас үчүн, сактап калыш үчүн биз дайыма кыргызча сүйлөшөбүз бири бири менен. Анан балдарга да кыргызча айтабыз. Ушул үчүн алар суудай түшүнөт. Эми сүйлөгөндө бир аз кыйналып сүйлөйт, анткени алар биз кыргызча айтсак, алар бизге мажарча жооп берет. Бирок мүмкүнчүлүк болгондо биз түркүлөп кайындап Бишкекке барабыз. Аякта менин кайнатам, кайненем, кайын журт, кайыным, балдызым жашайт. Ошолор менен жолукканда балдарым кадимкидей алар менен кыргызча сүйлөшөт.
Сиз мына Бишкекке мисалы үчүн Кыргызстанга барганда ошондой бир кызыктуу учурлар болобу? Кыргызча сүйлөп жиберсеңер мындай таң калып, сизди ошондой бир кызыктуу учурларды айтып берсеңиз.
Кызыктуу учурлар дегенде мени көргөндө кишилер дегенде же чет өлкөлүк деп ойлойт, же болсо орус киши деп ойлойт. Анан көпчүлүк убакытта орусча сүйлөй берет. Анан кийин мен айттым, кечиресиз, мен орусча билбейм деп коем, кыргызча айтсаңыз жакшы болот эле деп. Анан ошондо көпчүлүгү алай таң калат, агай сиз кайдан билесиз кыргызчаны? Мурда мен силерге күйөө бала болом деп жүрсөм, эми 20 жыл өтүп эми көпчүлүк жаштарга жезде болуп калдым да.
Кыргызстанды таанытуу ишиңиз үчүн чоң рахмат. Биздин маектешибиз Будапешттеги этнография институтунун илимий кызматкери түрколог Дауд Кара Шомфай болду. Дауд, чоң рахмат, ийгилик сизге.
Дауд Кара Шомфай менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оводон кеткен макала баяндардын бардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекиторг, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп өзүңүздүн пикириңизди дагы сунушуңузду дагы жазсаңыз болот. Сиздин сунуш пикир биз үчүн абдан маанилүү. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктап сизге кутман кеч каалайбыз.